Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6.
So much love and needing you so.
Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Στην 11η εκπομπή σήμερα, 3η 17 Νοέμβρη 2020. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. All I want is to let me show how much I love you, baby. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους μέσω διαδικτύου και μέσα από την εφαρμογή του radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους, τους ξέρετε πια ήδη, είτε μέσω τηλεφώνου 25510-8530 ή μέσω email στο info@istorias.pro και εννοείται στο Facebook. Αν πάλι δεν θυμάστε τίποτα από όλα αυτά, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής www.istorias.pro, όπου μαζί με τα διάφορα άρθρα της εκπομπής θα μπορείτε να βρείτε και το πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή αυτή είναι σαν ένα περιοδικό. Χωρίζεται σε ημίωρα, έχουμε τώρα στο πρώτο ημίωρο τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε την ομάδα των θεμάτων «Τι παίζει» με ειδήσεις από όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, την Ελλάδα και επίσης τι παίζει στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής που για σήμερα είναι ο συγγραφέας Τζον Έσμπο. Και στο τελευταίο ημίωρο έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και το άλμπουμ της εβδομάδας που για σήμερα είναι το Dark Side of the Moon των Pink Floyd. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας για ένα γεμάτο δίωρο. Αυτός είναι ο Lion Richie, ο πολύ γνωστός τραγουδοποιός της Αμερικής, ο οποίος έκανε διάφορα γνωστά τραγούδια του pop, τα διασκεύασε σε country style. Εδώ είναι ντουέτο με τον Blake Shelton.
Yes.
Σαν σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε το 1903 το Ρώσικο Σοσιαλδημοκρατικό και Εργατικό Κόμμα διασπάται σε Μπολσεβίκους και σε Μενσεβίκους. Κάτι το οποίο δεν ήξερα, Μπολσεβίκους είναι οι πλειοψηφούντες και οι μειοψηφούντες αντίστοιχα. Αντίστοιχα το 1968 εκδίδεται η απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου για την απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με αυτήν, ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάζεται δύσεις θάνατο, ο Ελευθέριος Βερυβάκης, που μετέπειτα ήταν υπουργός των κυβερνήσεων του Πασόκ, σε ισόβια, και ο Στάθης Γιώτας, μετέπειτα βουλευτής και υπουργός, σε κάθειρξη 10 ετών και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές. Σαφώς είναι η σημερινή επέτειος του 1973, όπου η Απριλιανή Χούντα καταστέλει την εξέγερση του Πολυτεχνείου με την εισβολή ενός τεθωρακισμένου άρματος στην κεντρική πύλη του Ιδρύματος. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1974, στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, πρώτο κόμμα αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με ποσοστό 54,37%. Ακολουθούν η Ένωση Κέντρου, Νέες Δυνάμεις, με τον Γεώργιο Μαύρο, το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, με 13,58%, και η Ενωμένη Αριστερά, με 9,47%. Η 17 Νοέμβρη είναι πολύ σημαντική ημερομηνία για όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς επίσης είναι και η ημερομηνία εκείνη που το 1989 εγκαινιάζεται ο πρώτος μη κρατικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής ευέλειας, το Mega Channel. Οι ιδιοκτήτες του νέου καναλιού είναι 5, ο Βαρδινογιάννης, ο Αλαφούζος, ο Λαμπράκης, ο Τεγόπουλος και ο Μπόγκολας. Περνάμε τώρα στα γρήγορα νέα. Φυσικά όλη η δισκογραφία και όλα τα θέματα είναι γύρω από τον COVID-19. Το Σάββατο διενεργήθηκαν περίπου 16.000 έλεγχοι, είτε με rapid test είτε με μοριακούς ελέγχους. Το ποσοστό διαμορφώθηκε θετικότητας, διαμορφώθηκε περίπου στο 12%. Δυστυχώς όμως είχαμε ένα πολύ μεγάλο αρνητικό ρεκόρ με 71 θανάτους την Κυριακή το βράδυ. Όμως τα νέα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα της νόσου είναι 1.698, αρκετά κάτω από τις προηγούμενες ημέρες, και τα κρούσματα στον Εύρο μειώθηκαν αρκετά. Ένα ακόμα νέο που κυριαρχεί είναι ο αντίκτυπος ενός εμβολίου κατά της COVID, ότι θα φανεί το καλοκαίρι και η ζωή θα πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό ρυθμό μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Αυτά δηλούσε ο δημιουργός του νέου εμβολίου της Pfizer Biotech, τα αποτελέσματα του οποίου η ανακοίνωση του εμβολίου έφερε πολύ μεγάλη χαρά σε όλο τον πλανήτη. Ο καθηγητής Ογκούρ Σαχίν, ο συνειδητής της BioNTech, δήλωσε σε συνέντευξη στο BBC ότι το εμβόλιο θα μειώσει στο μισό τη μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων, ενώ θα σταματήσει τα συμπτώματα που θα αναπτυσσόταν σε όσους υποβληθούν σε αυτό.
κουτάλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές, μόνο ένα απλό σ' αγαπώ. Τι θες να ακούσω πια τώρα που καμιά συγγνώμη
ακόμα νέο που σχετίζεται με τον COVID. Δυστυχώς είναι ότι περισσότερα από 1.800 γονοφόρα ζώα, προερχόμενα όλα από την ίδια φαρμακτροφή στην περιοχή του Βόλου, έχουν σήμερα μέχρι στιγμής θανατωθεί με ευθανασία, καθώς διαπιστώθηκε πως είχαν προσβληθεί από το νέο κορονοϊό, και όλα αυτά μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας Κοζάνης, Θεόφιλος Κατζόγλου. Συνολικά τα μίνκ της συγκεκριμένης φάρμας που θα θανατωθούν ανέρχονται σε 2.500 και τα οποία στη συνέχεια θάβονται σε υγειονομική τάφρο. Αυτό είναι για σένα, Δημοσθένη. Ας φύγουμε λοιπόν τώρα λίγο από τον COVID, φτάνει πια, και ας περάσουμε σε ένα άλλο νέο το οποίο γίνεται, αφορά τα μέσα όλες αυτές τις μέρες. Είναι το νέο τοπίο, το οποίο ξεκινά για χιλιάδες μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου, όπου και φυσικά για τις οικογένειές τους. Για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η διαζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων όλης της χώρας. Υποθυμίζω ότι είναι ήδη κλειστά τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, εδώ και δύο εβδομάδες ήδη. Ανοιχτά θα παραμείνουν μόνο τα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Είναι μέτρα καθαρά προληπτικού χαρακτήρα που συνδέονται με την έξαρση της πανδημίας ευρύτερα και στοχεύουν στη μείωση της κοινοτικότητας των ενηλίκων. Εκπαιδευτική τηλεόραση και τηλεεκπαίδευση θα συνεχίσουν την εκπαίδευση των μικρών μαθητών που θα γίνεται αυτή η εκπαίδευση 2 με 5 το μεσημέρι. Δεν μπορώ να πω κάτι για το μέτρο. Αν φου κρίνουν οι ειδικοί ότι είναι αναγκαίο, είναι αναγκαίο. Ήδη εμείς στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης έχουμε ξεκινήσει τα online μαθήματα από την προηγούμενη εβδομάδα και κάποια κάνουμε, απλώς παίρνουμε τα έγγραφα και διαβάζουμε, και άλλα γίνονται φυσικά χρησιμοποιώντας πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Ελπίζω όλο αυτό να γίνει, να τελειώσει σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα σχολεία, γιατί χωρίς σχολεία όλα τα πράγματα θα πάνε άσχημα. Και δεν είναι μόνο το θέμα της εκπαίδευσης που είναι ζωτικό, είναι και η οικονομία. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο στούντιο. Και με ρωτάτε αν θα αναφερθώ στο Πολυτεχνείο σήμερα στην εκπομπή. Όχι, δεν θα αναφερθώ σήμερα στο Πολυτεχνείο στην εκπομπή, και υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό. Ήδη αναφέρθηκα σε κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί 17 Νοέμβρη, αυτά που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Δεν θέλω να αναφερθώ στην επέτειο του Πολυτεχνείου, όχι γιατί δεν την τιμώ, γιατί δεν θέλω να συμμετάσχω στον εορτασμό, απλώς γιατί ήδη λέγονται πάρα πολλά πράγματα στα μέσα αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα, και δεν θέλω να συνδράμω σε όλο αυτό το θέμα που γίνεται με το πώς πρέπει να γιορτάζεται το Πολυτεχνείο, αν γιορτάζεται, αν έχουμε στερηθεί τα πολιτικά μας δικαιώματα και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και όλα αυτά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από όλη αυτή την ιστορία, και θα μείνω σε αυτό μόνο σαν σχόλιο, τίποτα παραπάνω, είναι η δήλωση που έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από λίγο, όταν κατέθεσε το στεφάνι, ότι δήλωσε και είπε ότι η δημοκρατία είναι και η ευθύνη που έχουμε απέναντι στον η δικιά μας απέναντι στους άλλους. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά μας δικαιώματα, είναι και το πώς εμείς στεκόμαστε απέναντι στους άλλους. Και συμφωνώ απόλυτα πάνω σε αυτό. Καιρό στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη είναι πάρα πολύ καλός, έχει ηλιοφάνεια. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ενώ το πρωί φίλοι με πληροφόρησαν ότι είχε 4 βαθμούς. Και είδαμε και πάχνη το πρωί στα αυτοκίνητα όσοι βγήκαν έξω. Οπότε θέλει λίγο προσοχή, ντυθείτε καλά αν είναι να βγείτε έξω. Αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, μην βγείτε καθόλου, είναι πολύ καλά μέσα. Απλώς να ξέρετε ότι από αύριο ξεκινάει μια περίοδος κακοκαιρίας, όπως μας πληροφορεί η ΕΜΗ. Οπότε, αν έχετε κάτι να κάνετε επίγον, να προμηθευτείτε πράγματα ή οτιδήποτε, κάντε τα σήμερα, γιατί από αύριο λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Κάπου εδώ κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, Ιστορίες του Καναπέ. Θα ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε στο δεύτερο ημίωρο, πάλι μαζί εδώ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, σας περιμένω.
λάθος κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερού δάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγκάρια στη σταδίου και...
Εδώ ξανά μαζί, ιστορίες του καναπέ, είμαι ο Πάνος Σουδούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μηνύματα, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μία επαφή, δηλαδή να μπορείτε να μου στέλνετε τις απόψεις σας, αυτά που σκέφτεστε, αυτά που θέλετε να ακούσετε ίσως. Επίσης συμβαίνει ένα περίεργο να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στα 3 α που συνέπεσαν να γίνουν έτσι, δηλαδή στην Αμαλία, στην Αλεξία και στην Αθηνά. Αυτό το τραγούδι είναι του Φίβου Δηληφοριά και λέγεται «Αυτή που περνάει», και αυτό από Α.
Αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Μου λέει απλώς πηγαίνω στη σχολή μου. Στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβολιά στην πενάκη, στη σκουφά. Βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθος σου οι ανθρώποι. Λουλακή παράδειγμα στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλή μερίζονται όλοι και πάμε όλοι μαζί.
Σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής περνάμε στην ενότητα τι παίζει, τι υπάρχει δηλαδή νεότερο στον κόσμο, στην Ελλάδα, στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση στο τέλος του ημίωρου. Ένα πρώτο νέο, ουσιαστικά σε αυτή την ενότητα βλέπουμε πράγματα που περνάνε, ας το πούμε έτσι, με αχνά γράμματα στα πρωτοσέλιδα ή στις εφημερίδες και στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι έχουν τη δικιά του σημασία, γι' αυτό και τα αναφέρω στην εκπομπή. Ένα λοιπόν νέο που ανακοινώθηκε είναι ότι η ΔΕΗ στους λογαριασμούς ρεύματος θα δώσει μία επιστροφή χρημάτων. Θα υπάρχει μία διαδικτυακή εφαρμογή για την ενημέρωση των οικιακών καταναλωτών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τους μέσω του τέλους 1% που προκύπτει από τα αιωλικά πάρκα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Όπως ενημέρωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα της ΔΔΕ, να συμπληρώσει τα στοιχεία της παροχής του και να μάθει αν είναι δικαιούχος έκπτωσης στο λογαριασμό ρευματός του. Για να μην χαίρεστε και ετοιμάζεστε, ειδικά εσείς εδώ στην Αλεξανδρούπολη, επειδή μπήκα και το έψαξα λίγο, για την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το τέλος ισχύει, η επιστροφή δηλαδή, ισχύει μόνο για τις περιοχές του Άβαντα, της Εσήμης, της Κίρκης, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Όπως και να έχει όμως, είναι σημαντικό έστω και για αυτές τις περιοχές να πάρουν την επιστροφή.
Yeah.
Ένα ακόμα νέο είναι το σχέδιο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την αναστροφή του brain drain. Ετοιμάζεται από την κυβέρνηση. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, προσφέρεται ως δέλεαρ η απαλλαγή από τη φορολόγηση για το ίμιση του εισοδήματος. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το είδαμε και στο ΙΕΚ Δημοσιογραφίας με τη Ρένα Τζόρντα, το κοιτάξαμε αρκετά. Οπότε έχω μια καλή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, το Bloomberg αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ κατά 9% το 2020, εξαιτίας της πανδημίας φυσικά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης η ανεργία πρόκειται να φτάσει περίπου το 18%. Έχουμε ήδη δει και μέσα από την εκπομπή το είδαμε ότι οι εταιρείες όπως η Microsoft και η Volkswagen έχουν ανακοινώσει σχέδια για να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά η χώρα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης. Με το νέο αυτό σχέδιο κινήτρων, η ελληνική κυβέρνηση εστιάζει επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους εργαζομένους ή στους αυτοαπασχολούμενους που μπορεί να χρειάζεται να φύγουν από εκεί λόγω του Brexit. Τα νέα κίνητρα θα εφαρμοστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα 7 ετών σε εργαζομένους που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους ή την επαγγελματική τους ιδιότητα, αν και θα αφορούν μόνο νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα το 2021. Η προσφορά απευθύνεται επίσης όσους Έλληνες ζουν στο εξωτερικό και θέλουν ίσως να επιστρέψουν.
Mississippi Riverbank. My old pickup speakers are cranking out a lot of Hank. That's a sheriff's daughter dancing on my hood.
Αυτός εδώ είναι ο Blake Shelton. Ξανά είναι η πιο φημισμένη φωνή στην country μουσική στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Country μουσική στην οποία δεν ακούμε εδώ στην Ελλάδα για κάποιο περίεργο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και την παρακολουθώ όσο γίνεται. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Λέγεται This Can Be Good. Δεν μπορεί να είναι καλό όλο αυτό. Everybody's running like the end of the world was coming. With a Buford T kind of lawman closing in. She just keeps on rocking. Guess I'd better do some talking. She's too dumb to run. I'm too drunk to swim. This can't be good. This can't be good. This can't be good. Σας έχω αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές το πολύ σημαντικό έργο που κάνει το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος. Θα ήθελα εδώ και σήμερα ακόμα να σας αναφέρω ότι έχει ξεκινήσει, θα το δούμε και παρακάτω στη συνέντευξη που έχουμε σήμερα, στο θέμα που έχουμε σήμερα για τον Τζον Έσμπο. Αύριο το απόγευμα, να σας το θυμίσω πάλι, θα σας το πω και στο τέλος της εκπομπής, κάνει ζωντανά στις 7 η ώρα στο YouTube μια ζωντανή συνέντευξη με τον Τζον Έσμπο και το προσφέρει σε όλους εμάς φυσικά δωρεάν και να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Εκ παραδρομής, επειδή βιάζομαι να μιλήσω για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και όχι για τον Άση, αυτό αφορά τον Άση. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την άλλη, ετοιμάζει όπως και κάθε χρόνο διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα. Φέτος το Σταύρος Νιάρχος θα τις κάνει όλες online. Και αυτό γιατί έχουμε την πανδημία που πλήττει τη χώρα αλλά και τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν το Ίδρυμα αποφάσισε να κρατήσει την τροφιά τους πολίτες μέσω εκδηλώσεων που θα είναι συναυλίες, παραστάσεις, εργαστήρια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Την 1η Δεκεμβρίου, και γι' αυτό έβαλα το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, την 1η Δεκεμβρίου θα διενεργηθεί η πρώτη εκδήλωση του Ιδρύματος με τη φωταγώγηση του κτηρίου ζωντανά στις οθόνες. Και επισφραγίζοντας την έναρξη της περίοδου, ο οικοδοσπότης της εκδήλωσης θα είναι ο Φίβος Δελιβοριάς, ο οποίος θα ερμηνεύσει τραγούδια σε μια διαδικτυακή παράσταση, βασισμένη στην παράσταση που έδινε στην ταράτσα του Φίβου, και θα είναι ειδικά διαμορφωμένη εκδήλωση για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί live 1η Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Περάσουμε τώρα λίγο στον κόσμο τι συμβαίνει. Παγκόσμια και όχι μόνο ελληνική είναι η πληγή που φαίνεται να αποτελούν τα τροχαία δυστυχήματα, στερώντας κάθε μέρα τη ζωή σε τουλάχιστον 4.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη. Περίπου 4.000 πατέρες, μητέρες, αδελφοί και αδελφές, γη και κόρες, φίλοι και συνάδελφοι χάνονται στους δρόμους του κόσμου κάθε μέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος οδικής ασφάλειας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να πετύχουμε μέχρι το 2030 το φιλάδοξο στόχο της μείωσης κατά 50% θανάτων και τραυματισμών στο δρόμο. Ένα ακόμα νέο που έχουμε που αφορά όλο τον κόσμο είναι ότι το σύμπαν γίνεται θερμότερο, σύμφωνα με νέα έρευνα. Όχι γη, το σύμπαν. Στο πλαίσιο της σχετικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου στο Astrophysical Journal, εξετάστηκε η θερμική ιστορία του σύμπαντος τα τελευταία 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Όπως διαπιστώθηκε, η μέση θερμοκρασία του αερίου ανά το σύμπαν αυξήθηκε περίπου 10 φορές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, φθάνοντας περίπου τα 20 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Ναι, φοβερή ζέστη. Το σύμπαν, όπως έδειξε η έρευνα, θερμαίνεται λόγω της φυσικής διαδικασίας, δηλαδή το να σχηματίζει δομές και γαλαξίες, και δεν σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή. Λαμπρινή, καλημέρα και σε σένα, μέσα στο μήνυμά σου. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Μια πάρα πάρα πολύ ωραία διασκευή, δυστυχώς από ένα σχήμα το οποίο δεν είναι μαζί μας πια. Αγαπημένο τραγούδι της Χάρης Αλεξίου. We'll be right back.
φωλιές. Την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές. Που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Κάτω απ' την άρρωστη βροχή στις εθνικές των φορτηγών με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή δεν γίνει για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
Είναι το τραγούδι Διευχών σε εξαιρετικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, σε μουσική του Νίκου Αντίπα, με ερμηνεύτρια την Χάρη Αλεξίου. Εδώ είναι από το Τρίφωνο, από το γνωστό σχήμα, σε μια πάρα πολύ καλή διασκευή.
Με χαραγμένα τα αρχικά όνομα και μα και φίλοι και αρχαία τύχη και με ένα θέμα ελληνικά. Θα γράψω κόσμο τους χρησμούς μου με τον ήχη. Διευχών των Αγίων ημών στους ναούς των μεγάλων λιγμών. Διευχών των Αγίων της γης ώρα της κι ώρα του πληγής. Διευχών που κλαις, που μπορείς αγαπάω να λες. Διευχών των Αγίων κι αΐ, με Θεού πρωί.
Σε αυτήν την ενότητα της εκπομπής, το ότι παίζει, βλέπουμε επίσης και το τι ταινίες υπάρχουν σήμερα και αύριο στην τηλεόραση, για να μπορέσουμε να έχουμε συντροφιά, ειδικά τώρα την περίοδο της καραντίνας. Έτσι λοιπόν, σήμερα Τρίτη, στον Α, στις 11 η ώρα, έχει μια αρκετά καλή ταινία, «Στα όρια του αύριο», είναι το 2014, επιστημονικής φαντασίας, η οποία ταινία έκανε μεγάλο εισπρακτικό ρεκόρ στους κινηματογράφους, με τον Tom Cruise και την Emily Blunt. Στο Star στις 1 παρα 10 το βράδυ, τα μεσάνυχτα, έχει την ταινία «Το άδυτο», καλή περιπέτεια του 2011. Στον Αντένα στις 1 παρα 4 πάλι υπάρχει «Η γυμνή αλήθεια», μια ρομαντική κομμεντή, την αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή, με τον Gerard Butler. Στο Open υπάρχει άλλη μια ταινία επιστημονικής φαντασίας στις 8 η ώρα. Μπορεί να το δουν, να το δει όλη η οικογένεια και η μικρή. Η ταινία λέγεται Real Steel. Και επίσης έχουμε ακριβώς μετά, πάλι στο Open, έχουμε το Rocky 3. Στο οποίο δεν χρειάζονται σχόλια. Είναι το Rocky.
It's a funny game you're playing. You try to play it down when you see me to work. You know what my eyes are saying. I believe you read me like a book. You're guilty of a cruel deception. You try to fool yourself, but you won't fool me. You give me such a cool reception. If I get a chance, I can make you see. Will your kiss be like a miracle?
ξυπνάμε στην Τετάρτη τώρα, όπου έχουμε ουσιαστικά η Τετάρτη είναι η μέρα του Σταρ, γιατί έχει τις περισσότερες ταινίες και γενικά την κυνηγάει την Τετάρτη. Έτσι λοιπόν έχουμε στις 9 η ώρα στο Σταρ, έχουμε τους X-Men με ταινία Αποκάλυψη του 2016, που είναι από τη σειρά τη γνωστή κόμικ. Έχουμε επίσης στις 12 η ώρα το Λύκο της Wall Street, μια πραγματικά πολύ καλή ταινία του 2013, με την συγκλονιστική ερμηνεία του Λεωνάρδο Δικάπριο και τη σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Και στις 3 τα ξημερώματα έχουμε άλλη μια καλή ταινία με θέμα το χρηματιστήριο. Λέγεται Έκρηξη στο χρηματιστήριο. Δυστυχώς είναι πολύ αργά. Ποιος μένει ξύπνιος 3 η ώρα. Τέλος πάντων. Στον Αντένα αντίστοιχα έχουμε μια έτσι και έτσι ταινία. Στις 10 η ώρα είναι το I Love Καρδίτσα, μια ελληνική κωμωδία του 2010 με πολλούς γνωστούς ηθοποιούς. Αυτός είναι ο Ρόμπιν Τράουερ με το τραγούδι Caroline. Ο Ρόμπιν Τράουερ ήταν κιθαρίστας και πολύ βασικός στέλεχος των Yes για πολλά χρόνια. Μετά το συγκατέλειψε και έκανε δικιά του προσωπική καριέρα. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την προσωπική του δουλειά. Θα περάσουμε σε λίγο στις απαραίτητες διαφημίσεις του ημιώρου και θα γυρίσουμε πάλι με το τρίτο ημίωρο που θα έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Ήδη σας είπα ότι σαν κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα θα έχουμε τον συγγραφέα Τζον Νέσμπο.
On a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Εδώ ξανά μαζί λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Είναι μια κουμπή που γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2. Ξεκινήσαμε με τους Kansas και το Carry On My Wayward Son. Και είμαστε στο κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα, το οποίο είναι ο συγγραφέας Τζον Νέσμπο. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a man. Σας το είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, σας το είπα και πριν από λίγο, ότι το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ διοργανώνει αύριο Τετάρτη 18 Νοεμβρίου την εκδήλωση και μας δίνει τη δυνατότητα να συναντήσουμε ψηφιακά τον Τζον Νέσμπο, τον πιο πολύ διαβασμένο συγγραφέα συνομικής λογοτεχνίας παγκοσμίως. Με αφορμή αυτή την επικείμενη ψηφιακή συνάντηση, ας δούμε μερικά στοιχεία για αυτόν τον σημαντικό συγγραφέα. Ποδοσφαιριστής, οικονομικός αναλυτής, rockstar. Ο Τζον Νέσμπο, που στην γλώσσα του στα νορβηγικά είναι Γιο Νέσμπο, παράτησε πολλές καριέρες προτού βρει την πραγματική του κλίση. Να γράφει τα μοναδικά πράγματα που, όπως λέει ο ίδιος, αξίζει να γράφει κανείς, δηλαδή το έγκλημα και τον έρωτα. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά σαν ένα είδος προεκπαίδευσης, αναφέρει ο ίδιος ο Νέσμπο για τον εαυτό του. Αν μπορούσα σήμερα, θα παρέλειπα το εκπαιδευτικό στάδιο για να περάσω απευθείας στους τωρινούς μου κανόνες, αν και θα διάλεγα μια άλλη καριέρα. Αυτή θα ήταν η καριέρα του ποδοσφαιριστή, του σκόρερ που λατρεύει όχι την πειθαρχία, αλλά την απόλαυση του παιχνιδιού. Ο Γιο Νέσμπο αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την επισκέφτεται τακτικά. Κάθε χρόνο πηγαίνω στην Κάλυμνο για αναρρίχηση. Ξεκίνησα την αναρρίχηση για να ξεπεράσω την υψοφοβία μου. Έχει δηλώσει: «Εκείνο που επιδιώκω γενικότερα με τα βιβλία μου είναι να αποκαλύψω το εσωτερικό των σκανδιναβικών κοινωνιών, να δείξω τη Σκανδιναβία εκ των ένδων από μια σκοπιά που ένας ξένος δεν είναι εύκολο να υιοθετήσει. Το τοπικό σήμερα είναι και παγκόσμιο και ένα χωριό στην Νορβηγία μπορεί να αναγνωριστεί από τον οποιονδήποτε αρκεί να του δοθούν τα σωστά γυαλιά. Τα σύνορα δεν υπάρχουν πια.
I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more beer.
Ο Γιώνος Μπού γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1960. Σπούδασε οικονομικά από στην Νορβηγική Οικονομική Σχολή με πτυχίο στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων και εργάστηκε ως χρηματιστής και δημοσιογράφος. Πριν γίνει επαγγελματίας συγγραφέας, ήταν ποδοσφαιριστής και μουσικός. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός για το νορβηγικό ροκ συγκρότημα D-Dere. Εκατομμυριούχος σήμερα, μεν λιτός δε. Περισσότερο τον περνάς για τύπο που του αρέσει το trekking, η αναρρίχηση, καθώς το στυλ και το φυσικό του παραπέμπουν σε μια αστική χαλαρότητα παρά για ένα star λογοτεχνικού crime fiction. Στα 17 του έπαιζε στην πρώτη εθνική του νορβηγικού πρωταθλήματος με την Molde και ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιρικό αστέρι της Tottenham. Αργότερα έγραφε τραγούδια για την μπάντα του και είχε sold out συναυλίες και δίσκους που γινόταν ανάρπαστοι και όλα αυτά ενώ συνεργαζόταν με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία της χώρας του. Ευτυχώς για μας τον κέρδισε η συγγραφή χάρη σε μια αεροπορική πτήση στο Όσλο που είχε από το Όσλο στο Σίδνεϊ, όπου εκεί συνέλαβε την πλοκή της νυχτερίδας του πρώτου του βιβλίου. Με αυτό το βιβλίο του 1997 ήρθε το βραβείο Riverton, το καλύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα στην Νορβηγία και έτσι γεννήθηκε ο θρυλικός πλέον detective Harry Hole, που είναι ο ήρωας των πρώτων βιβλίων του John Nesbo. Διάσημο σήμερα όσο και ο cult detective του, βλέπει τα βιβλία του, 20 πλέον, να ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίων σε πωλήσεις και να εκδίδονται σε περισσότερες από 40 χώρες. Έχει τιμηθεί με τα πιο έγκυρα βραβεία, καθώς και τις υψηλότερες διακρίσεις στη χώρα του. Ο Γιώνος Μπού μας λέει «Χρόνια τώρα είμαι συγγραφέας μόνο. Μα πάντα βλέπω όνειρα ή καμιά φορά ονειροπολώ και ξύπνιος πως είτε κοουτσάρω την παλιά μου ομάδα ποδοσφαίρου είτε πως χτυπά το τηλέφωνο και μια φωνή από τα παλιά μου λέει «Ξέρεις, έχουμε κρατημένη ακόμα την παλιά σου φανέλα και τα παπούτσια που φοβορήσεις, οπότε έλα μια βόλτα στο γήπεδο να αγωνιστείς, σε έχουμε ανάγκη φιλαράκο». Ή από την παλιά μου μπάντα «Φόρα την κιθάρα και έλα να γκρουβάρουμε». Επιστρέφω σε εκείνες τις μέρες τακτικά.
Σβήνουν τόσα φώτα. Χάθηκε το βλέμμα μου στο άπειρο. Χάθηκες χτυπώντας μου την πόρτα. Έκλεισες τη νύχτα στο δωμάτιο. Και έγινα σκιά πάνω στο τοίχο. Τραγουδάκι από το ράδιο.
Γιον Νέσμπο προσπάθησε να γράψει στο σπίτι του με όλες τις ευκολίες που έχει και με μια υπέροχη θέα από το παράθυρό του, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι γράφει στα διάφορα καφέ του Όσλο ή στα καφέ των αεροδρομίων, καθώς χαζεύει τις χειρονομίες και τα βλέμματα των ανθρώπων. Κλέβει στιγμές και ατάκες, φορώντας τα ακουστικά του για να μην φαίνεται και να γίνεται αδιάκριτος. Η μουσική είναι κάτι που πάντα του συνέπαιρνε, αν και την άκουγα ετεροχρονισμένα, μακριά από το χρονικό πλαίσιο που γεννήθηκε. Ακούει Spotify καθώς γράφει τα βιβλία του, και η λίστα που έχει στο Spotify είναι από Miles Davis μέχρι Ramones, όπως μας λέει ο ίδιος.
Μα ποτέ δεν μπήκες στην ουσία. Γυαλινή αγάπη και μου έσπασε.
Επίσης ο Γιον Νέσμπο ενοχλείται ιδιαίτερα όταν τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι επί παντός. Του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό και σε αντίθεση, και δηλώνει μάλιστα ο ίδιος, ότι σε αντίθεση με τους παλιούς συγγραφείς που μιλούσαν μόνο για το έργο τους, εμένα με ρωτάτε να σας πω για τα πάντα. Τι νόημα έχει όλο αυτό? Επίσης συνεχίζει ο ίδιος, με ρωτάτε για τη δημοφιλία των κακών παιδιών, των διεστραμμένων ηρώων, των ψυχοπαθών ή των σαλταρισμένων απόκληρων. Φρικιά ή κυνηγημένοι ασκούν φυσικά, λέει, μια γοητεία, ειδικά σε κοινωνίες οργανωμένες και έφτακτες όπως οι σκανδιναβικές. Υπάρχει εξήγηση. Είναι η ψυχαγωγία. Η ενσάρκωση του κακού είναι μια μορφή ψυχαγωγίας. Είτε στο σινεμά είτε στη λογοτεχνία, το κακό συνάδει με μια μορφή διασκέδασης.
Μόνος μου χαζεύω στο παράθυρο. Πόσα να βοσβήνουν τόσα φώτα. Χάθηκε το βλέμμα μου στο άπειρο. Χάθηκες χτυπώντας μου την πόρτα.
Ο ίδιος πάλι λέει ότι τα βιβλία είναι πολύ καλύτερα από τις ταινίες, γιατί ο αναγνώστης μπορεί να φτιάξει το δικό του έργο τέχνης και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, εξάγοντας ένα συμπέρασμα που ακροβατεί ανάμεσα σε εικόνες και λέξεις. Χωράει σε ρογμές. Ο ίδιος πάλι δηλώνει ότι ένα βιβλίο θα είναι πάντα ένα βιβλίο. Και όταν έρθει, αν έρθει ποτέ, η ώρα που θα μεταφερθεί στο σινεμά, το θέμα είναι να προκύψει συμβατότητα ανάμεσα στο μυαλό του συγγραφέα και στην ιδέα επιθυμία του σκηνοθέτη και του storyteller. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ο συγγραφέας ή ο σκηνοθέτης είχαν στο μυαλό τους, το βιβλίο θα είναι πάντα και για πάντα ένα βιβλίο. Έτσι, καθόλου δεν με στενοχωρεί ή δεν με χαροποιεί το αν κατά πόσον ή οποιαδήποτε μεταφορά του έργου στην οθόνη αγγίζει επιτυχημένα ή όχι τον πυρήνα του έργου μου, άσε που ακόμα δεν έχω δει το χιονάνθρωπο. Ο χιονάνθρωπος είναι ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του, το οποίο γυρίστηκε το 2016, έγινε κινηματογραφική μεταφορά του, πολύ επιτυχημένη, πολύ ωραίο έργο. Επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, έχω διαβάσει τρία βιβλία μόνο του Γιον Νέσμπο, αυτό ήταν το πρώτο που διάβασα, ο χιονάνθρωπος. Δεν σας κρύβω ότι αλλιώς το είχα φτιάξει. Αυτό ακριβώς που λέει ο ίδιος, ότι αλλιώς θα φτιάχνει ο αναγνώστης στο μυαλό του και αλλιώς τελικά γίνονται στην ταινία. Η ταινία είναι λίγη. Το βιβλίο ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλό. Και αυτό ήταν που με κέρδισε φυσικά και ο Γιον Νέσμπο. Περιμένω να διαβάσω τις επόμενες μέρες, να ξεκινήσω να διαβάζω το καινούργιο του βιβλίο, το τελευταίο, το Βασίλειο, το οποίο ξεφεύγει από τον πρωταγωνιστή του, τον Χόλκε, και πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο στην εκπομπή να μπορώ να έχω τα δικά σας σχόλια και να έχω τις δικές σας παρατηρήσεις. Σε σχέση με το τελευταίο φοβευτό βιβλίο του Γιον Νέσμπο, του Βασίλειο, ο Δημοσθένης μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι είναι ένα βιβλίο ως τραγωδία με σεξπηρικές απηχήσεις για τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο σχόλιο. Από όσο ξέρω είναι η ιστορία δύο αδερφών και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Επίσης να σας πληροφορήσω ότι όλα τα βιβλία του Γιον Νέσμπο είναι μεγάλα, είναι 700 σελίδες και πάνω. Ευχαριστιέσαι δηλαδή να διαβάζεις, δεν είναι κάτι το οποίο το τελειώνεις μπαμπαμ. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας κάπου εδώ το θέμα του Γιον Νέσμπο, Νέσμπο Maniacs θα πει λατρεύω τον Νέσμπο, είναι μια φράση που χρησιμοποιούν πολλοί, ανάμεσά τους και οι Έλληνες που έχει φανατικό κοινό ο Νορβηγός συγγραφέας. Περιμένω με αγωνία να δω αύριο την ψηφιακή του συνέντευξη στο YouTube από το Ίδρυμα Ωνάση. Και αν τυχόν έχετε κάποια σχόλια ή παρατηρήσεις ή τις δικές σας εμπειρίες από τα βιβλία του Γιον Νέσμπο, πολύ ευχαρίστως να τις μεταφέρω στην εκπομπή. Θα χαρώ πάρα πολύ να τις ακούσω. Come on and sing along, we going to party, caramu, fiesta, forever. Come on, come on and sing along, right here. All night long,
all night,
all night,
all night,
all night long,
all night,
yeah.
All night
long,
all night,
all night,
all night
long,
all night.
Wait a minute right here.
People dancing all in the street, see the rhythm all in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on.
Δεν μου αρέσει καθόλου να περιαυτολογώ, όμως στην εκπομπή αυτή που κάνω εδώ και 1,5 μήνα περίπου, Από την πρώτη μου κιόλας στιγμή ήθελα να συμπεριλάβω οπωσδήποτε το θέμα του βιβλίου μέσα στην εκπομπή. Με διάφορους τρόπους, είτε αναφέροντας συγγραφείς, είτε λέγοντας για τις πωλήσεις, που δυστυχώς δεν το κάνω πια γιατί δεν υπάρχουν πωλήσεις αυτή τη στιγμή, στοιχεία δηλαδή, λόγω της καραντίνας. Είτε με διάφορες συνεντεύξεις που σκοπεύω να έχω ζωντανά στο στούντιο ή προχειογραφημένες, ανάλογα με την περίπτωση, τοπικών συγγραφέων ή και πανελλήνιες εμβέλειας. Ετοιμάζω μία τέτοια συνέντευξη πολύ σύντομα, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να τα καταφέρουμε, και να έχω μία συγγραφέα από την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, κυκλοφόρησε μόλις το δεύτερο βιβλίο της, είναι η Σωτηρία Μαργκοζάκη, και ευελπιστώ να την έχω ζωντανά στο στούντιο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη για το βιβλίο και για το πώς το βιβλίο αυτό διαμορφώνεται στην Ελλάδα σήμερα. Εδώ κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, το κεντρικό θέμα που ήταν για σήμερα ο συγγραφέας Αγιονέσμπο. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις πάλι, δυστυχώς, και θα γυρίσουμε με το τελευταίο ημίωρο που έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι, την πρόταση για το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και για το άλμπουμ της εβδομάδας, το οποίο για σήμερα είναι το Dark Side of the Moon, τον Pink Floyd. Φίλες και φίλοι, πάλι εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, είμαστε μαζί κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις, από τις 12 μέχρι τις 2. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για την πρόταση για το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και για το άλμπουμ της εβδομάδας, το οποίο είναι, ήδη ξεκίνησε να παίζει, είναι το Dark Side of the Moon, των Pink Floyd. All your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole. Όσον αφορά το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας, είναι το, η πρόταση για σήμερα είναι η Άπικη του Κατάν της Κάισα, της εταιρείας Κάισα. Είναι ένα παιχνίδι που είχα παίξει πριν από αρκετά χρόνια, όμως μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ήταν ένα πολύ απλό, απλοποιημένο role-playing game. Σας είχα αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή την τα role-play games, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όμως αυτό είναι σε επιτραπέζιο, δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες απικούν στο νησί του Κατάν. Οι παίκτες στον πλούσιο αυτό νέο κόσμο που τους φιλοξενεί έχουν την ανάπτυξη και την κυριαρχία τους. Το νησί διαθέτει πολύτιμες πρώτες ύλες που τις αποκτούν ανάλογα με τις περιοχές που ελέγχουν. Με τις πρώτες ύλες αυτές κατασκευάζουν δρόμους, οικισμούς, πόλεις, δίνοντας στην απικία τους νέες δυνατότητες. μέσα από το εμπόριο που κάνουν με τους άλλους παίκτες που παίζουν το παιχνίδι, ανταλλάζουν πρώτες ύλες που τους λείπουν. Εκεί όμως φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος του ανταγωνισμού και ο ληστής που απειλεί να τους πάρει τα αγαθά. Το παιχνίδι παίζεται από 3 ή 4 παίκτες και μπορεί να παιχτεί από, ακόμα και από παιδιά από ηλικίες 12 χρονών και πάνω. Ίσως να αναρωτιέστε τι σχέση έχουν τώρα τα επιτραπέζια παιχνίδια με μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι ακριβώς αυτό, ότι ήθελα στην εκπομπή αυτή να υπάρχουν θέματα τα οποία δεν λέγονται στις ραδιοφωνικές εκπομπές και περνάνε, ας το πούμε έτσι, πολύ ελαφριά. Η ανάγκη για τα ηλεκτρονικά ή τα επιτραπέζια παιχνίδια που αναφέρομαι είναι από φίλους οι οποίοι πάντοτε μου λέγανε πες μας μια πρόταση για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή τι να παίξουμε τώρα που έχει καραντίνα. Γι' αυτό λοιπόν και ξεκίνησα να παρουσιάζω διάφορα παιχνίδια, είτε αυτά είναι ηλεκτρονικά είτε είναι επιτραπέζια, να παρουσιάζω σε κάθε εκπομπή για να μπορείτε να μαθαίνετε κι εσείς λίγα περισσότερα. Επίσης να σας θυμίσω ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται στην εκπομπή βρίσκονται πάντα το εναρτημένο στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, όλες τις εβδομάδες, όλες τις εκπομπές, οπότε μπορείτε να κάνετε και αναζήτηση για το τι θέλετε να ψάξετε να βρείτε ή να δείτε μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ήδη ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με τα τραγούδια από το άλμπουμ Dark Side of the Moon, το Pink Floyd, που είναι και το προτινόμενο άλμπουμ για αυτή τη βδομάδα. Το Dark Side of the Moon είναι ένα άλμπουμ του Pink Floyd που κυκλοφόρησε το 1973. Οι στίχοι των τραγουδιών αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τα προβλήματα, τις συνήθειες, θέματα όπως ο χρόνος, η απληστία, οι συγκρούσεις, τα ταξίδια και οι ψυχικές διαταραχές και φυσικά ο θάνατος. Μαζί με το δίσκο The Wall, το Dark Side of the Moon θεωρείται ένα από τα καλύτερα δείγματα δουλειάς του Pink Floyd. Πολλοί κριτικοί έχουν χρησιμοποιήσει το δίσκο ως κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ της κλασικής rock και της ηλεκτρονικής μουσικής. Και τα 4 μέλη του συγκροτήματος, δηλαδή ο David Gilmour, ο Nick Mason, ο Roger Waters και ο Richard Wright, πήραν μέρος στη δημιουργία και στην παραγωγή αυτού του δίσκου. Πάμε λοιπόν πολλά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου ο Sid Barrett, ο Roger Waters, ο Nick Mason και ο Rick Wright, δηλαδή χωρίς τον David Gilmour, ενώνονται για να σχηματίσουν τους Pink Floyd. Το παράξενο όνομά τους προέρχεται από τα πρώτα ονόματα δύο μουσικών των blues από τη Georgia, του Pink Anderson και του Floyd Cancel. Αμέσως μετά τη δημιουργία τους εντάσσονται στο βρετανικό ψυχεδελικό κίνημα, δίνοντας έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και στα εντυπωσιακά οπτικά εφέ που χρησιμοποιούσαν στις συναυλίες τους. Οι Pink Floyd πραγματοποιούν εμφανίσεις στο φημισμένο Club UFO και το 1967 ηχογραφούν το πρώτο τους μεγάλο άλμπουμ, το Piper at the Gates of Dawn, όπου ο Barrett είναι σαφώς η ηγετική μορφή του συγκροτήματος. Αυτό όμως δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Η κατάχρηση παραστησιογών ουσιών που εκείνη την εποχή έχει πάρει τη μορφή επιδημίας, οδηγώντας πολλοί σπουδαίους μουσικούς ακόμη και στο θάνατο, όπως είχαμε αναφέρει στην πρώτη μας εκπομπή για τον Jimi Hendrix, αντίστοιχα η Janis Joplin, ο Morrison. Σταδιακά οδηγεί τον Syd Barrett σε μια ιδιόμορφη μορφή ψυχικής διαταραχής, με τάσεις απομόνωσης και σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα μέλη, διαβλέποντας τον κίνδυνο της διάλυσης του γκρουπ, αποφασίζουν την απομάκρυση του Barrett και την αντικατάστασή του με τον David Gilmour το Φεβρουάριο του 1968. Αν και ακούγεται πολύ περίεργο πώς είναι δυνατόν να πετάξεις εκτός μπάντας την ψυχή του συγκροτήματος, τον τραγουδιστή, αυτό που γράφει τα τραγούδια, τους στίχους στην μπάντα που ξεκινάει και έχει μεγάλη επιτυχία, να τον βγάλεις απ' έξω για να πάρεις ένα καινούριο τραγουδιστή και κιθαρίστα. Η κίνηση αυτή όμως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι θα εκτοξεύσει τους Pink Floyd, μιας και ο David Gilmour χαρακτήρισε τον κατοπινό ήχο των Pink Floyd, έδωσε χαρακτήρα δηλαδή, αλλά συγχρόνως φαίνεται ότι γέμισε και με τύψεις τα υπόλοιπα μέλη που εμπνεύστηκαν δύο από τα σπουδαιότερα άλμπουμ τους, το Dark Side of the Moon και το Wish You Were Here, από την ψυχολογική κατάρρευση του φίλου τους. Σταδιακά λοιπόν οι Pink Floyd εγκαταλείπουν την ψυχεδελική σκηνή και αρχίζουν να εξελίσσουν μια μορφή του progressive rock με μεγαλειώδες αναπτύξεις και εκτεταμένη χρήση synthesizer που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο δομείται η συμφωνική μουσική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εποχής αποτελεί η μαγνητοσκοπημένη live εμφάνισή τους στην αρχαία Πομπεία. Μετά από 5 σχεδόν πειραματικά άλμπουμ όπου το συγκρότημα προσπαθεί να βρει τον ήχο που θα τον χαρακτηρίσει, ακολουθεί το 1973 η κυκλοφορία του Dark Side of the Moon, ενός από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Κεντρικό θέμα είναι η ψυχική διαταραχή και η τρέλα, προφανώς εμπνευσμένο από την ψυχική ασθένεια του Syd Barrett. Με το άλμπουμ αυτό ο Waters παίρνει ηγετικό ρόλο σαν βασικός στιχουργός, ενώ ο Gilmour αντίστοιχα χαρακτηρίζει πλέον τον ήχο των Pink Floyd με την καταλυτική παρουσία της κιθάρας του. Αυτό είναι το τραγούδι Brain Damage, είναι καθαρά γραμμένο για το Syd Barrett και εδώ πέρα μέσα αναφέρεται επίσης και ο τίτλος του άλμπουμ, το Dark Side of the Moon.
In my head. You
Αν κάναμε μια ανάλυση για τον δίσκο, το Dark Side of the Moon εμπνέεται από τον πιεστικό τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τρέλα, στον καταναλωτισμό, στον αυξημένο ρυθμό ζωής και στη μετακίνηση, στην τρελή μετακίνηση, στην παρακμή των γυραιών ανθρώπων, στο θάνατο, την απαθροπιά της κοινωνίας και τις πολεμικές συγκρούσεις. Η θεματολογία αυτή μεταδίδεται τόσο μέσα από τους στίχους όσο και μέσα από τους ήχους και την ομιλία. Για παράδειγμα, στο τραγούδι On the Run, ο ήχος του αεροπλάνου που συντρίβεται μπορεί να ερμηνευτεί ως φοβία για τα αεροπλάνα. Στο τραγούδι Time που ακούσαμε πριν από λίγο και που ξεκινούν τα ξυπνητήρια να βαράνε, προσπαθούν να θυμίσουν τον ακροατή για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Το ηχητικό των κερμάτων που ακούσαμε πριν από λίγο στο Money κριτικάρει την απληστία. Στο Us and Them είναι ένα αντιπολεμικό μανιφέστο, θα το ακούσουμε λίγο μετά, ενώ τώρα στο Brain Damage δίνεται. Το Brain Damage δίνει την εναλλακτική άποψη όπως οι τρελοί ίσως είναι οι μόνοι που καταλαβαίνουν τα λάθη της κοινωνίας. Ο Roger Waters έγραψε όλους τους στίχους και ηχογράφησε τα προσχέδια των τραγουδιών σε ένα στούντιο κοντά στο σπίτι του. Η ηχογράφηση έγινε, του δίσκου έγινε στο Abbey Road, το πολύ φημισμένο στούντιο, μεταξύ του Ιουνίου του 1972 και του Ιανουαρίου του 1973, χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές που είχαν χρησιμοποιηθεί σε rock album εκείνη την εποχή. Εκτός από τα κλασικά όργανα, χρησιμοποίησαν και ήχους όπως ο ήχος ενός τεχνικού να τρέχει μέσα στο στούντιο, παλιά ξυπνητήρια όπως αναφέραμε πριν και πολλά άλλα. Κάπου εδώ πρέπει να πούμε σίγουρα και κάποια πράγματα για το χαρακτηριστικό επίσης εξώφυλλο του άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία. Ο Storm Thorgerson, ο σχεδιαστής του εξωφύλου, κουβαλούσε μαζί του στο στούντιο την ώρα που γράφανε το άλμπουμ, η Pink Floyd, συνολικά 7 σχέδια, όσα και τα μέλη των... Όμως, τα μέλη των Pink Floyd αποφάσισαν ομόφωνα και εντελώς αυθόρμητα αυτό το μινιμαλιστικό πρισματάκι, ότι αυτό θέλουν να κοσμεί τον δίσκο που δούλευαν εκείνη την περίοδο. Αυτός λοιπόν κλήθηκε να δώσει την τελική μορφή στο σχέδιο και έπαιξε με τα χρώματα και δοκίμαζε διάφορες αποχρώσεις της ματζέντα, του κιανού, του κίτρινου και του μαύρου χρώματος για να φτάσει να δώσει τα τελικά χρώματα. Δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο το όνομα του δίσκου ή του συγκροτήματος. Άλλο ένα περίεργο επίσης, εντελώς αντιμπορικό. Το πάντρεμα της μουσικής και του design βρήκε τους Pink Floyd, θριαβευτές. Το πρίσμα έγινε η τέλεια διαφήμιση, το απόλυτο σχέδιο που θα κοσμούσε τα δισκοπολία και κάθε λογής αναμνηστικό του συγκροτήματος. Το Dark Side of the Moon ξεκίνησε το ταξίδι χωρίς σταματημό μέσα στο χώρο χρόνου, έσπασε κάθε λογής ρεκόρ στο διάβα του και έμεινε για αμέτρητες εβδομάδες στα charts. Μέχρι και σήμερα. Ήδη στις 29 Οκτωβρίου του 1993 είχε σπάσει το ρεκόρ παραμονή στα charts του Billboard με 491 συνολικά, ενώ μέχρι σήμερα έχει παραμείνει εκεί για 937 εβδομάδες. Για να καταλάβετε τι θα πει αυτό, ότι ο αμέσως επόμενος δίσκος που έχει μείνει τόσο πολύ στο Billboard είναι το The Legend, The Best of Bob Marley, και το οποίο έμεινε 539 εβδομάδες, ή αντίστοιχα το Greatest Hits των Journey που έμεινε αντίστοιχα 539 εβδομάδες, ή τους Metallica και το Black Album, το πολύ γνωστό, που καταφέραν με το ζόρι να σπάσουν τις 500 εβδομάδες πρόσφατα. Με το ζόρι, λες και είναι απλό να είσαι 500 εβδομάδες στα top. Φανταστείτε τι θα πει Pink Floyd και τι θα πει Dark Side of the Moon. Αν ακούγατε έτσι αυτό το τραγούδι, σίγουρα δεν θα μπορούσατε να σκεφτείτε με τίποτα ότι είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Είναι το υπέροχο Us and Them. Φαντάζομαι δεν κρύβεται ότι θα μπορούσα να κάνω εκπομπές για τους Pink Floyd και όχι μόνο μία εκπομπή ή ένα ημίωρο για αυτούς. Είναι η αγαπημένη μου μπάντα, είναι το συγκρότημα το οποίο κατάφερε να ενώσει όλα αυτά τα οποία μου άρεζαν στη μουσική και να τα βάλει όλα μαζί μέσα, είτε αυτά ήταν όργανα, είτε ήταν ήχοι, είτε ήταν μελωδίες. Ήμουνα πολύ τυχερός γιατί τους γνώρισα από πολύ μικρός, σε αυτό ευθύνεται ο Δημοσθένης εν μέρη και το σχολείο μου απ' την άλλη, γιατί στο σχολείο είχα δει για πρώτη φορά την ταινία The Wall και είχα τρελαθεί. Επίσης ήμουνα πάρα πολύ τυχερός γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία με εξαιρετικούς μουσικούς πριν από κάποια χρόνια στην Ορεστιάδα να μπορέσουμε να παίξουμε και να ανεβάσουμε ένα best, μια επιλογή, μια συλλογή από τραγούδια των Pink Floyd, να τα παίξουμε ζωντανά. Πολύ δύσκολο εγχείρημα, πολύ μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι είχα τρομάξει και μόνο στην ιδέα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Την προσπάθεια αυτή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube, αν ψάξετε για το Σύλλογο Μουσικών Ορεστιάδας και το αφιέρωμα που έκαναν στους Pink Floyd. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός γιατί κατάφερα επιτέλους να παίξω και να γνωρίσω ακόμα καλύτερα σαν μουσικός πια τη μουσική του Pink Floyd. Οπότε όλα αυτά έχουν αφήσει το στίγμα τους πολύ ζωντανά μέσα μου. Για ένα πράγμα λυπάμαι, γιατί δεν κατάφερα ποτέ να τους δω ζωντανά. Οι συναυλίες τους είναι sold out. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να βρεις εισιτήριο για να πας. Αν και τελικά αν ήταν να επιλέξω ανάμεσα σε συναυλίες, νομίζω ότι θα ήθελα πιο πολύ να μπορούσα να βρεθώ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Όταν παίξανε στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια, ίσως εκεί για μένα θα ήταν η πιο σημαντική συναυλία και θα ήθελα να τους δω εκεί όλους μαζί και όχι διαχωρισμένους όπως έγινε μετά. Και με το Dark Side of the Moon, λοιπόν, το προτινόμενο άλμπουμ για αυτή τη βδομάδα, κάπου εδώ κλείνει και η σημερινή εκπομπή, η ιστορία του καναπέ. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 2. Ραντεβού έχουμε ξανά για την ερχόμενη Πέμπτη, για μεθαύριο δηλαδή. Πάλι με παρόμοια θεματολογία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, κυριολεκτικά καλά. Να προσέχετε τις υγείες σας, την πνευματική σας, τη σωματική σας και την ψυχική σας υγεία. Περνάμε δύσκολες μέρες, αλλά αυτό ας το δούμε και σαν ένα challenge, σαν μια δοκιμή για τις αντοχές μας. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, είναι η δεύτερη. Ραντεβού λοιπόν ξανά την επόμενη Πέμπτη. Να είσαστε καλά, να είσαστε γεροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε ξανά. Να είστε καλά.